Ja interesē darbs tirdzniecībā, vaicina 2. decembrī piedalīties tieši saistes darba iespēju dienā. Est projekts numur 7.1.2.15.001 eures tīkla darbība Latvijā nodarbinātības valsts aģentūra un vaicina darba meklētājus piedalīties tieši saistes darba iespēju dienā darbinieku piesaistē tirdzniecības jomē. Pasākums norisināsies 2. decembrī no PLKST 18.00 sociālās vietnes Facebo kontā tieši saistes darba iespēju dienu atklās no Liepājas filiāles konsultants Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla Eures jautājumos Andris Segliņš. Par saviem uzņēmumiem un darba piedāvājumiem stāstīs CIA birojas personāla daļas vadītāja Ineta Laizāne, CIA Maxima Latvija personāla atlases daļas vadītāja Marina Grīnberga, Askesko Senukai Latvija personāla vadītāja Dagnija Bogdanova un CIA Depodīja personāla vadītāja Ildze Švarte. Darbs tiks piedāvāts tādu profesiju pārstāvjiem kā, piemēram, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, tirdzniecības zāles darbinieks, veikala vadītājs, komplektētājs, veikala kasieris, speciālista asistents, noliktavas pārzinis, maiņas vecākais, krāvējs, komplektētājs. Jautājums darba meklētājai varēs uzdot Facebook konta komentāru sadaļā.